Qalampirdan gapiramiz. Kecha 18 iyul kuni Misr janubidagi Luxor shahrida ichida sayyohlar bo'lgan havo shari 60 metr balandlikdan quladi. Bu haqda mamlakat fuqarolik aviatsiyasi vazirligi xabar berdi. Qayd etilishicha, qadimgi Misr yodgorliklari ustida sayyohlar uchun taklif etilayotgan dasturga kiritilgan havo sharining guruhli parvozi davomida 60 metr balandlikda taxminan 4 metr sekund shamol tezligida harakatlanayotgan shartlardan biri boshqa tomonga og'ib ketgan. Natijada bortida 28 nafar sayyoh bo'lgan shar yorilib yerga qulagan. 2 kishi jarohatlangan va ular mutaxassislar tomonidan ko'rikdan o'tkazish uchun shifoxonaga yetkazilgan. Voqea munosabati bilan fuqarolik aviatsiyasi ma'muriyati mutaxassislar tomonidan hodisa tekshirilgunga qadar barcha havo sharlarining parvozlari to'xtatilgan. Aytish joizki, 2013 yilning fevralida Misrda havo sharlari bilan sayohat qilish tarixidagi eng dahshatli fojia ham Luxorda sodir bo'lgandi. Bortida xorijliklar bo'lgan shar havoda yonib ketgan va 300 metr balandlikdan yerga qulagan. Buyuk Britaniya, Vengriya, Xitoy, Fransiya va Yaponiyadan kelgan 19 nafar sayyoh, shuningdek, bir misrlik halok bo'lgan. Misrlik uchuvchi va bir britaniyalik sayyoh omon qolgan. Yong'inga gaz balonlaridan birining portlashi sabab bo'lgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.